Raamatun profeettakirjojen osio alkaa Jesajan kirjalla, joka kuuluu vanhan testamentin suuriin profeettoihin. Ensi viikolla avoimessa raamattukoulussa opiskellaan Jesajan kirjaa. Profeettojen tehtävä ei ensisijaisesti ollut kertoa tulevista tapahtumista, vaan ilmoittaa Jumalan sana tiettyyn ajankohtaiseen tilanteeseen. Jumalallisen valtuuden saaneena profeetta julisti Jumalan sanan kansalle tai jollekin henkilölle. Menemättä nyt tarkemmin kirjan syntyyn ja kysymykseen, kuinka monta kirjoittajaa sillä mahdollisesti on, totean, että Uudessa testamentissa Jesajan kirjasta puhutaan aina yhtenä kokonaisuutena. Juuri tästä vanhan testamentin kirjasta löydämme kirkkaimmat profetiat Messiaan syntymisestä ja myös hänen kärsimyksestään, kuolemastaan ja ylösnousemuksestaan. Jesaja on kirja profeetoista suurin ja hänen nimensä merkitsee pelastus on Jahven. Kirja on pääosin ylevää ja kaunista runoutta. Jesaja on lunastuksen profeetta, sillä hänen kirjassaan sanoma pelastuksesta Jumalan armon vaikutuksena tulee kirkkaimmin esille. Seuraavaksi jaan kanssasi joitakin ajatuksia Jesajan kirjan 9. luvun äärellä. Talvisodan syttymisestä tuli marraskuun lopussa kuluneeksi 82 vuotta. Vietimme samana päivänä eli 30. marraskuuta appeni 92-vuotispäiviä. Antti oli 10-vuotias koulupoika Karhulassa, kun sota syttyi. Hän muisteli koulupäivää. Olimme koko luokan pojat pihalla välitunnilla, kun lentokoneet ilmestyivät taivaalle ja lensivät kauppalan yllä. Opettaja tuli ulos ja huusi lapsille, että heti sisään sieltä pihalta. Hän oli viemässä koululaiset koulun kellariin, mutta minä ja kaksi kaveria juoksimme niin kovaa kuin kintuista pääsimme kotiin aivan koulun lähelle. Äiti oli kotona ja menimme heti kellariin suojaan. Perheemme joutui seuraavalla viikolla muuttamaan kauas pois kotoa ja isä meni armeijaan puolustamaan isänmaata. Näin siis appeni. Silloinkin 82 vuotta sitten, kun sota syttyi, vietettiin niinä päivinä ensimmäistä adventtia ja joulu oli edessä. Uskon, että joulukirkkoon tulleet aivan erityisen tarkasti kuulivat jouluevankeliumin sanat. Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa. Jeesuksen ihmiseksi tuleminen on Jumalan rauhan ilmaus koko ihmiskunnalle. Jumala tuli kansansa avuksi sen suurimpaan hätään. Synteihinsä hukkuvien ihmisten avuksi. Talvisodan jouluna luettiin, kuten aina muulloinkin, Jesajan 9. luvun profetian sanat. Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla on Herraus. Ja hänen nimensä on ihmeellinen neuvonantaja, väkevä Jumala, iankaikkinen isä, rauhan ruhtinas. Jeesus on rauhan ruhtinas. Vanhassa testamentissa rauhan kaipuu on toistuva ja keskeinen teema. Rauha on ihmiselämän perusta, jolle kaikki muut asiat rakentuvat. Hebrean sana shalom merkitsee kaikinpuolista hyvää, tasapainoista ja turvallista elämää. Vanhan testamentin kirjoituksissa korostuu ajatus, että ihmisen tulisi päästä rauhaan joka taholla, siis perheensä, ystäviensä, naapuriensa ja myös vihollistensa kanssa. Mutta rauha ei ole vain ulkonainen tila. Rauha kumpuaa oikeasta jumalasuhteesta. Jumalattomilla ei ole rauhaa, sanoo Herra. Jesajan profetia lupaa, että kun Jumala tekee kerran kansansa kanssa uuden liiton, se on oleva rauhan liitto. Messias on oleva rauhan ruhtinas. Juutalaisilla onkin sanonta, että ei ole rauhaa ilman rauhan ruhtinasta. Hebrean shalom-käsitteessä on 3 juurikirjainta eli konsonanttia. Samat kirjaintunnisteet esiintyvät myös eräissä muissa käsitteissä, joista vanhin on shelem eli yhteysuhri tai rauhanuhri. Kun uhraaja oli saanut kokea elämässään turvallisuutta ja rauhaa, hän tahtoi ilmaista kiitollisuutensa Jumalalle tuomalla Jumalalle uhrilahjana virheettömän uhrieläimen. Johannes Kastaja viittasi tähän, kun hän sanoi Jeesuksesta, katso, Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Kristus luo yhteyden ihmisten välille ja antaa rauhan sydämiimme. Toinen rauhasanan hebreankielinen johdannainen on shalom, eli maksu, tai tarkemmin ottaen maksu, jolla sovitetaan riita-asia. Tiedämme, että moni kansa, me suomalaiset mukaan lukien, olemme joutuneet maksamaan paljon rauhasta. Maksu on merkinnyt uhrauksia ja myös rahallisia korvauksia. Koko ihmiskunnan rikkomusten ja Jumalan vastaisuuden sovitusmaksun on maksanut Kristus, Jumalan poika, rauhan ruhtinas. Hebreassa verisana merkitsee myös maksua. Vanhassa testamentissa ja edelleen monissa kulttuureissa veriset loukkaukset ja rikokset voitiin korvata tai sovittaa vain vuodattamalla rikkoneen osapuolen tai jonkun kolmannen osapuolen verta. Raamatun juutalaiset juuret hyvin tuntenut, nyt jo edesmennyt rovasti Risto Santala kirjoittaa, että verisana voidaan kääntää Raamatussa hyvin usein sanalla maksu, ja että myös rauhakäsite saatetaan korvata sovitusmaksuun liittyvällä vastineella. Hebrean kielen rauhakäsitteen luonnetta avaa meille myös sen kolmas johdannainen, shalem, eli täydellinen. Rauha on ihmisen täydellisin sisäinen olotila. Jeesus sanoi ja sanoo tänään sinulle ja minulle, minun rauhani minä annan teille, en minä anna niin kuin maailma antaa. Meidän nykyajan ihmisten perusongelmana on usein ahdistus ja selittämätön paha olo. Syyllisyys ja sisäinen riittämättömyys kalvavat mieltämme jatkuvasti. Tuntuu, että kaikki ympärillämme ja oma sisimpämmekin vaatii meiltä koko ajan jotakin. Rauha merkitsee täydellistä luottamusta siihen, että syntivelkamme on sovitettu. Voimme levätä uskossa Jeesukseen. Rauhan hinta on jo maksettu, eikä minulta vaadita mitään. Enkä voi tähän mitään lisätä. Shalom-sanaan sisältyy siis ajatus uhrista, maksusta ja täydellisestä sopusoinnusta. Kun tänäkin vuonna toivotamme läheisillemme rauhallista joulua, samalla muistutamme itseämme ja toinen toistamme, että rauha on meille mahdollinen vain Kristuksen maksaman maksun, hänen uhrikuolemansa ja täydellisen eli virheettömän elämänsä tähden. Tämän ilosanoman ja sen tuojan Jesaja nostaa esille kirjansa luvussa 52 näin. Irrota kahleet kaulastasi vangittu tytär Sion, kuinka ihanat ovat vuorilla ilosanoman tuojan jalat, tai uudemmassa käännöksessä askeleet. Hebreaksi siinä on kyllä jalat. Hän ilmoittaa rauhan tulon, tuo suuren ilosanoman, hän tuo pelastuksen sanoman. Sion tarkoittaa yleensä Jerusalemia, mutta usein myös laajemmin koko Israelin kansaa. Jumala valitsi Israelin pappiskansakseen, mutta se ei koskaan elänyt kutsumuksensa mukaisesti, vaan sortui yhä uudelleen epäjumalan palvelukseen. Temppelialueelle sai mennä vain ympärileikattu juutalainen, ja muihin kansoihin kuuluvat saivat tulla vain niin kutsutulle pakanoiden esipihalle, sillä muuten temppeli olisi saastunut. Nyt Jesaja yllättäen sanoo, että Jerusalem olisi ikuisesti pyhä, mikä viittaa ilmestyskirjan luvun 21 taivaalliseen Jerusalemiin. Jumalalle ihmiskunnan lunastaminen synnin, paholaisen ja kuoleman orjuudesta maksoi hänen poikansa hengen. Kun Israelin kansa oli karkotettuna omasta maastaan, Herran nimeä pilkattiin, mutta Jesaja lupasi, että ahdistava aika kerran päättyisi. Ja niin kävikin, kun kansa sai palata maahansa. Temppeli ja Jerusalem rakennettiin uudelleen raunioiden keskelle, mutta vain määräajaksi. Siihen aikaan viestit kulkivat lähettien välityksellä, ja varsinkin sotatilanteessa kotirintama ei tiennyt mitään sodan tilanteesta ennen kuin lähetti juoksi yli vuorten ja laaksojen ja toi viestin. Kun hänellä oli ilosanoma voitosta tuotavanaan, se otettiin riemuiten vastaan. Tässä on evankeliumisanan alkuperä, ilosanoma voitosta etulinjassa. Jeesuksen saama voitto synnistä, kuolemasta ja perkeleestä tuo pysyvän ilon. Jeesus on nyt todella kuningas ja siksi synti ja kuolema kukistetaan kerran lopullisesti. Mutta niiden valta jo nyt on väistynyt sieltä missä Jeesuksen nimeä julistetaan ja sitä avuksi huudetaan. Miten ilosanoma Jumalan valmistamasta pelastuksesta on tullut mahdolliseksi? Millä tavoin lunastusmaksu on maksettu? Syntiemme kantaja, syntiemme maksaja kuvataan tarkasti Jesajan luvussa 52 ja 53. Herran palvelija menestyy, eli hän toimii oikein ja täyttää Jumalan lain vaatimukset viimeistä piirtoa myöten. Hänet korotetaan kolminkertaisesti. Hän on nouseva, hän on kohoava ja sangen korkea oleva. Eli Jeesus nousi kuolleista, astui taivaaseen ja istuutui Isän oikealle puolelle taivaalliselle valtaistuimelleen. Tässä Jesajan kirjan luvussa käy ilmi, että Jeesuksen kärsimys ristillä sai paikalla osuneet kääntämään kasvonsa pois. Siksikö Isäkin antoi keskipäivän muuttua pimeydeksi, ettei hänen poikansa tuskaa nähtäisi? Ei ollut koskaan kuultu, että muodottomaksi kidutettu ja lopulta kuollut ihminen olisi noussut kuolleista jättäen haudan tyhjäksi. Vielä nykyäänkin, kun ilosanomaa ylösnousemuksesta on julistettu lähes 2000 vuotta, yhä edelleen monille on vaikea siihen uskoa. Jesaja tarkoittaa jakeessa 1 koko sitä tapahtumasarjaa, joka alkaa neitsyön tulemisesta raskaaksi ja Jumalan tulemisesta ihmiseksi. Hän kasvoi Herran edessä, eli on erillinen Isästä Jumalasta. Kolminaisuus kuuluu myös niihin salaisuuksiin, joita ei voi järjellä ymmärtää. Jeesuksen aikalaiset torjuivat hänet myös hänen mitättömän ulkomuotonsa ja vaatimattoman taustansa vuoksi. Hän toimi toisin kuin ihmiset olisivat toivoneet, ja siksi hänet lopulta hylättiin ristin kuolemaan. Hän oli sairauden tuttava, kun eri tavoin ruumiiltaan ja sielultaan vammaiset, kroonikot ja akuuttitapaukset tungeksivat hänen ympärillään saadakseen apua. Mutta suurimmatkaan ihmetteot eivät olleet takeena uskosta, sillä parantuneetkin usein torjuivat hänet. Maan koulutetuimmat jumalusoppineet tutkivat tapauksen Jeesus Nasaretilainen ja valtiovallan edustaja roomalainen maaherra vahvisti tuomion Jumalan pilkasta ja määräsi teloitusrangaistuksen. Kun Jumala itsekään ei auttanut tuomittua, moni ihminen katsoi hänet syylliseksi. Mutta ihmisten rääkkäämä, Herran kärsivä palvelija kantoikin meidän kipumme ja sairautemme ruumiissaan. Huomaathan ilmaukset, hän kantoi, hän otti taakakseen, hän kärsi rangaistuksen, hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet. Kaiken tämän viaton kärsijä teki, jotta me todelliset syylliset saisimme rauhan. Jesaja näki siis 700 vuotta etuajassa Jeesuksen kärsimyksen ja kuoleman ristillä. Jesajan aikana ristiinnaulitsemista ei tunnettu, eikä juutalaisten keskuudessa myöhemminkään ristiinnaulittu rikoksesta tuomittuja, vaan heitä rangaistiin kivittämällä, kuten esimerkiksi Stefanokselle tehtiin. Psalmi 22 ja Jesajan luku 53 kertovat tarkasti ja väkevästi Jeesuksen tuskista Jumalan hylkäämänä. Evankeliumikirjojen kärsimyshistoriassa kuvataan, mitä tapahtui ennen teloitusta ja sen jälkeen, mutta itse ristillä riippumisen vaiheet ja Jeesuksen ulkonäkö sivuutetaan vain kertomalla, mitä hän sanoi, eli 7 virkettä ristillä. Pietari lainaa Jesajaa ensimmäisen kirjeensä luvussa 2 ja puhuu kristityn osasta kärsimyksen tiellä. Haavoista parantuminen merkitsee, että kristitty voi alkaa elää Jumalan tahdon mukaisesti entisen synnin palvelemisen sijasta. Syntiinlankeemusten seurausten, synnin, sairauksien ja kuoleman valta on murrettu, eli ne eivät enää merkitse kadotustuomiota. Ylösnousemus ruumiissa, jonka jokainen Jeesukseen uskova saa, ei ole enää mitään synnin, sairauksien eikä kuoleman merkkejä. Jesaja paljastaa meidän synniksemme sen, että olemme kaikki kääntyneet omille teillemme, eivätkä tiemme koskaan vie Jumalan luo. Siksi hyvän paimenen oli otettava kantaakseen meidän syntivelkamme. Ja koska synnin palkka oli kuolema, oli hänen kuoltava. Rooman valtakunnassa oli tavallista, että ristiinnaulitut haudattiin joukkohautaan. Ja siksi olikin ihme, että Jeesus sai haudakseen oikean, kallioon hakatun haudan. Kuolemasta nouseminen merkitsi Jeesukselle valon näkemistä. Kuoleman pimeys ei pystynyt pitämään otteessaan syyttömänä kuollutta, ja valohan merkitsee elämää, iloa ja voittoa. Jesajan kirjan luku 55 suunnataan koko maailmalle. Tie Jumalan luo on nyt auki, sillä synnit on sovitettu. Viaton on kärsinyt niistä rangaistuksen, ja kaikilla ihmisillä on oikeus saada kuulla sitä. Viitaten aikaisempaan kohtaan, temppeliin pääsevät nyt kaikki. Kutsu veden ääreen kuuluu kaikille eikä vain Israelille. Jeesus puhuu vedestä samarialaiselle naiselle Johanneksen evankeliumin luvussa 4. Vain Jumalan sana poistaa ihmisen sisimmästä rauhattomuuden, jota moni koettaa ensin itse tyynnyttää monin keinoin. Ehkä viihteen, päihteiden tai vaikka aina uudelleen ja uudelleen rakastumisen huumalla. Kärsivän Herran palvelijan pelastusteko on tarkoitettu sinullekin, jos tunnistat tässä itsesi. Raamatun paradokseihin kuuluu, että toisaalta ihmistä kehotetaan etsimään Jumalaa, ja toisaalta kukaan ihminen ei luonnostaan pysty etsimään Jumalaa. Ihminen ei voi välttää vastuutaan, sillä Jumalan ääni on kuultavissa hänen sanassaan. Raamattu on annettu meille, jotta me sieltä löytäisimme Kristuksen. Avun oikeaan aikaan. Ja silloin voimme huutaa häntä avuksi. Ja sana lupaa, että jokainen, joka huutaa avuksi Jeesuksen nimeä, pelastuu. Kuin tahrainen riepu on meidän vanhuskautemme, julistaa profeetta Jesaja kirjansa luvussa 61. Edellä on ollut puhe kärsivästä palvelijasta ja nyt tulee uusi näkökulma Jumalan pelastussuunnitelmaan. Profeetta puhuu samasta henkilöstä nyt Herran voideltuna. Jeesus lainasi juuri tätä lukua julkisen toimintansa alussa synagogassa ja ilmoitti Jesajan sanojen koskevan juuri häntä. Herran hengen voitelu tarvitaan, jotta ihmiselle voidaan julistaa lohdullista ja parantavaa sanomaa. Jeesus voitti ristin kuolemallaan ja ylösnousemuksellaan ne mahdit, jotka pitävät ihmisiä orjuudessaan. Vain Uuden testamentin valossa voimme ymmärtää nämä Jesajan kirjan jakeet oikein. Uusi testamentti ilmoittaa, kenestä luku 61 kertoo. Tässä uusi selittää meille vanhaa, vaikka usein on toisinpäin. Luukkaan evankeliumin luvusta 4 voimme huomata, että Jeesus jätti lukemansa lauseen kesken. Hän luki siellä sapattina synagogassa näin: päästämään sorretut vapauteen ja julistamaan Herran riemvuotta. Lause jää kesken ja loppuosa: päivää, jona Jumalamme antaa palkan, tai ja meidän Jumalamme koston päivää. Tätä hän ei lue. Jeesus ei siis lukenut tätä ajatusta loppuun, joka on Jesajan kirjassa ilmaistu. Tuo lyhyt lause pitää sisällään melkein 2000 vuotta, sillä vieläkään palkanmaksu ei ole alkanut. Luvattu Messias tulee maailmaan ensin julistamaan riemuvuotta ja lohduttamaan kaikkia murheellisia. Toisen kerran tullessaan hän tulee tuomitsemaan, eli julistamaan Jumalan koston päivää niille, jotka eivät ole häntä halunneet kuulla ja uskoa hänen sanojaan. Yhden lauseen sisällä Jesajan kirjassa on siis kahteen eri aikaan viittaava profetia, jota emme pystyisi avaamaan ilman Uuden testamentin selitysapua. Opetuslapsillekin oli suuri järkytys, kun he tajusivat, että Messias ei ollutkaan vielä tullut voimassaan, vaan suostui nöyryytettynä kuolemaan ristillä. Profeetat ennustivat Messiaan ensimmäisen ja toisen tulemisen, mutta eivät voineet nähdä sitä, kuinka monta vuotta niiden tapahtumien väliin mahtuu. Jeesuskin sanoi, että sen tietää vain Isä. Jesajan kirjan luvun 61 sanat toteutuivat, kun Israelin kansa palasi pakkosiirtolaisuudesta autioituneille kotiseuduilleen. Siis He rakentavat jälleen ammoin raunioituneet asumukset. Isiensä autioituneet tilat he ottavat käyttöön, pystyttävät hävitetyt kaupungit uudelleen ja ottavat viljelykseen kauan autioina olleet maat. Toinen tämän sanan toteutuminen tapahtui Israelin valtion syntyessä 1948, jolloin juutalainen kansa rakensi uudelleen raunioituneet ja hävitetyt kaupungit ja otti viljelykseen kuivuneet maat. Lopullinen näiden sanojen toteutuminen odottaa vielä aikaansa, sillä Israel ei ole kääntynyt Messiaan puoleen koko kansana, eikä sitä voida vielä kutsua vanhurskauden tammeksi Herran puutarhassa. Ilosanomaa tuleekin julistaa juutalaisille, aivan kuten kaikille muille kansoille. Avoimessa raamattukoulussa opiskellaan ensi viikolla myös Paavalin kirjettä filippiläisille. Kirje on voimakkaasti kristuskeskeinen. Nimi Jeesus Kristus mainitaan eri muodoissaan lähes 50 kertaa lyhyessä kirjeessä. Jeesus läpäisee koko tämän dokumentin läsnäolollaan. Kirjoittaja on ollut Kristuksen seuraamisen tähden vankina jo vuosia ja odottanut epätietoisena kuoleman tuomiotaan. Sen ajan vanginvartijoista käytettiin kreikkalaista sanaa, joka merkitsee kiduttaja, koska kidutus oli vankiloissa enemmän sääntö kuin poikkeus. Kaiken kärsimyksen keskellä kirjeen kirjoittajan sydän ja ajatukset olivat Kristuksessa Jeesuksessa. Siksi koko kirjettä lopulta leimaakin ilo. Sitä kutsutaan ilon kirjeeksi. Ilosta puhutaan kirjeessä parikymmentä kertaa. Jeesus on kristityn ilon pysyvä aihe ja lähde. Eivät ne olosuhteet, joissa uskova elää. Koko filippiläiskirje tuo esiin Jeesuksen Kristuksen arvon ja merkityksen. Se on armoa, että saa uskoa Jeesukseen. Paavali sanoo, että hänen elämänsä varsinainen olemus, sisältö ja tarkoitus on yksin Kristus. Minulle elämä on Kristus, hän kirjoittaa. Eikä Paavali pelkää myöskään edessä olevaa mestausta, sillä Kristuksen tähden kuolema on voitto. Syvin halu ja kaipaus hänellä on päästä Kristuksen luo. Se olisi kaikkein parasta, hän kirjoittaa. Valtava on myös filippiläiskirjeen toisen luvun niin sanottu Kristushymni, jossa kuvataan Messiaan alennustietä. Jeesus Kristus tyhjensi itsensä, otti orjan muodon, nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen ristin kuolemaan asti. Nyt Jumala on hänet korottanut. Hänen nimensä on kaikkia muita nimiä korkeampi, ja kaikki polvet tulevat kerran notkistumaan hänen edessään ja tunnustamaan, että Jeesus Kristus on Herra. Kolmas filippiläiskirjeen Kristustodistus liittyy jälleen Paavalin omaan elämään. Jeesuksen Kristuksen tunteminen on niin merkittävää, että kaikki muu sen rinnalla on vain tunkiota. Paavalin ilon lähteenä on yksin Jeesus Kristus. Ei mikään se, mitä hän on elämässä saanut aikaan, tai joku muu, millä hän on pyrkinyt rakentamaan elämäänsä. Vaikka kirje on kirjoitettu karussa vankilassa, eivät elämän kohtalot ja ympäristö voineet tehdä tyhjäksi sitä, että koko elämä on minulle Kristus. Kaikki elämässä kääntyy Kristuksen tähden parhaaksemme. Koko elämämme on hänen käsissään. Hän hallitsee kaikkea. Yhteys Kristukseen on elämän sisältö, sen tarkoitus ja päämäärä. Paavali ei toivonut muuta kuin, että hän tuottaisi kunniaa Kristukselle ja säilyttäisi uskonsa niin, ettei vain joutuisi häpeään. Kristuksen tähden kuolemakin on voitto. Ei apostoli sitä pelännyt, vaikka se tulisi olemaan väkivaltainen. Hän ymmärsi, että tästä maailmasta lähteminen on vain ohimenevä hetki, ja sitä seuraa mahdollisuus olla aina Kristuksen kanssa ja nähdä hänet kasvoista kasvoihin. Mikä onkaan sen suuremmoisempaa? Ja se olisi kaikkein parasta, Paavali kirjoittaa. Mutta samalla hän selvästi ymmärtää, että vielä on tehtävä. Hänellä on vielä tehtävä palvella ja hänellä on tehtävä kantaa hedelmää työssä ja vaivassa. Siksi hän on varma siitä, että hän jää elämään. Ja niin tapahtuikin. Hän sai vielä jatkaa tärkeää työtään vankilassa jonkin aikaa tämän kirjeen kirjoittamisen jälkeen. Siellä hän keskusteli, kuunteli, opetti sanaa ja rukoili muiden vankien kanssa ja niiden kanssa, jotka pääsivät ehkä vierailemaan vankilassa. Kristillisen kirkon vankilatyö alkoi Paavalin esimerkistä ja sen tuleekin olla kirkon ja hengellisen työn toiminnan keskiössä. Vankihan on suljettu vankilaan eikä pääse muiden kanssa Jumalan palvelukseen yhdessä kuulemaan Jumalan sanaa, laulamaan ja rukoilemaan. Kristus on meidän valomme, hänen sanansa on lamppu tiellämme ja hän antaa meille rauhan, jota tämä maailma ei voi antaa. Tänäkin adventin aikana iloitsemme hänessä, kiitämme ja ylistämme Jeesusta ja ennen kaikkea huudamme häntä avuksi. Hosiannaa, Herra, anna apusi.